halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysataan muwjadaha gaaggaaban ee 2019-2019 bitirbaan hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
waxaa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastuu aad joogtaan. Waa arurnimo arbaca bisha Sebtembarna waa laba sannadkuna waa 2015. idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Xuseen Barre Aadan.
xogta iyo warka aan hayaa waa in saldhiggu dib gacantayada ugu soo noqday. Faahfaahinta iyo tafaasiisha dheeraadka ee ku saabsan sida ay wax u dhaceen iyo faahfaahinta dheeraadka ah waa mid aanu ka sugayno askarteenna goobta ku sugnayd.
Afhayeenka AMISOM Colonel Paul Njuna oo v o eda uga waramay weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada AMISOM ee Janaale, waraysi ayaanu idinka haynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan sunta birta loo yaqaano leed oo dhibaato xoogle ku haysa caruurta qoysas badan oo Soomaaliya oo ku nool guryaha qadiimka ee gobolka Maine ee dalka Mareykanka, waraysi ayaanu idinka haynaa.
Sidaas iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Dhegeystayaal, marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
hay-adda caalamiga ee socdaalka ayaa waxay sheegtay talaadadii shalay ahayd in muhaajiriin tiradoodu ay ka badan tahay 350,000 ay safarro halis badan sannadkan ay ugu soo tallaabeen badda Mediterraneanka, iyaga oo ka soo cararaya qararasaha iyo faqriga ka jira Bariga Dhexe iyo Afrika si ay u helaan nolol u dhaanta tii hore oo ay ka helaan dalalka Yurub. iyada ayaa waxay sheegtay in qaar ka badan 234,000 oo ka mid a muhaajiriintaasi soo safray ay ku degeen xeebaha Greega, iyadoo 414,000 oo kalena ay tageen Talyaaniga, tiro kale oo yarna dalalka Spain iyo Malta, iyadoo ay 2,600 oo qofna ay dhinteen kadib markii ay la degeen doomankii ay sida xaddhaafka ah ay dadka ugu soo rareen dadka sida sharci darrada ah wax ku soo taariibiya. tiradii ugu dambeysay ee muhaajiriintaasi oo Yurub soo gaartay ayaa Yurub waxaa haatan ay la tacaalaysaa burqashada ugu badan tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. dalka Hungary ayaa waxa uu isagu xiray haddana uu dib u furay goobaha tareenada laga raaco goobta ugu weyn ee caasimadda Budapest, iyadoo halkaasna ay ku dabmeen muhaajiriin badan oo u badnaa qaar ka yimid Bariga Dhexe oo doonayay inay u tallaabaan dalalka Austria iyo Jarmalka. dalka Hungary ayaa waxa uu yahay goobta ugu weyn ee muhaajiriinta Yurub ay uga sii gudbaan, iyadoo sannadkana ay yimaadeen 156,000 oo muhaajiriin ah. Hungary ayaa waxay haatan oodeysaa xadka ay la wadaagto Serbiya.
dowladda Mareykanka ayaa culayska saaraysa halista ka dhalan karta barafka dhalaalaya ee badda cirifka waqooyi ee dunida. warkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo uu kordhay xaddiga barafka dhalaalaya. dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale waxay isha ku haysaa arrimaha badda cirifka waqooyi ee dunida la xidhiidha oo ka mid ah nabadgelyada, tamarta, baarista macdanta iyo weliba kalluumaysiga. waxaanay dhammaantood arrimahani qayb ka yihiin arrimaha saameeya isbeddelka cimilada adduunka. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ku guda jira booqasho 3 maalmood ah oo uu ku joogo gobolka barafleyd ah ee Alaska ee ka tirsan dalkan Mareykanka ayaa ku boorinaya golaha Kongareesku inay dedejiyaan mashruuc arrintaasi la xidhiidha.
walaaca laga qabo xaaladaha dhaqaale ee dalkaasi Shiinaha ayaa sii xoogeysanaya, waxaana walwalkaasi sii kordhiyay warbixin shalayto soo baxday oo la xiriirta wax soo saarka warshadaha ee dalkaasi. qiimaha suuqa lacagta ee Shanghai ayaa hoos u dhacay bilowgii hore, laakiin gelinkii dambe ayuu soo runaaday. saraakiisha dowladda Shiinaha ayaa waxay ku doodayaan in xaaladdu haatan degan tahay oo gacanta ay ku hayaan saamiga warshadaha ee Shiinaha. ayaa bishii August ayaa waxaa la sheegay inuu la kulmay hoos u dhicii ugu hooseeyey tan iyo sannadkii 2012. wax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan. waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. كدب ويركي الشباب أي كوكا دي صليق أمسون أي كولا هاي جنالة أي فيو إيدا وحا أي لحرير تافينك إيدا مدى أمسون لوتنانت كونل باول نجونا أو كسوغان نيروبي هارون معروف أو كاترسن فيو إيدا أي وحا وكوريستي ويركي جنالة إيو قصاري كدشي وحانا وريسي قاسي نوسو كوبي يا حسين برا أدن وستوديو يوهليا.
The information I have is that the base is back in our hands.
The nitty-gritty of what may have happened. inaanu dib isku urursano kadibna helno xoojin iyo gurmad sida ayaan dib ula wareegnay saldhigii mar wax laga weydiiyay afayeenka Amisom wararka laga helayo ilo xog ogaal ah oo sheegaya in ku dhawaad 20 askari oo Amisom ah la dilay isla markaana tiro kale nolosha lagu qabtay ayaa waxa uu kaga jawaabay afayeenka Amisom.
I wonder what the reliable sources are also saying about Al-Shabaab numbers because
every time we have wa inaanu sugnaa inta aynu ciidamadeenu ka soo gabagabeynayaan hawlgalka markaasi ayaanu ka bixin karnaa macluumaad haboon oo sugan mar la weydiiyo afayeenka Amisom inuu qirayo amaba uu diidayo wararka sheegaya in qaar ka mid ah askarta Amisom iyaga oo nool la soo qabsaday ayaa waxa uu yiri.
I do not have that information, so whoever that came from they would have to verify it themselves, but I do not have any information about
ma hayo xogtaas laakiin cidii ay ka timid waa in ayadu xaqiijisaa laakiin anigu ma hayo warkaasi markaanu soo gabagabeyno hawlgalkan ee aanu tirakoob sax ah sameyno ee aanu ogaano cidda maqan iyo inta joogta markaasi ayaanu faahfaahin ka bixin doonaa khasaaraha ka dhashay arintan. Afayeenka Amisom ayaa la weydiiyay sida ay ku dhacday in xariyaha muhiimka ah ee Amisom ay Al-Shabaab soo weeraraan iyadoo la og yahay in bishii Juun xerada Leego ay tiro ka mid ah askarta Amisom ay ku dhinteen imikana waxa la arkayaa weerarkan Janaale marka waxa la weydiiyay maxay tahay sababta arintan ka dambeysa.
What does Amisom need in order to perform its job properly in Somalia in confronting Al-Shabaab?
Waxaan ku jirnaa dagaalka nooca aanay labada dhinac ee dagaalamaysan isku dhigmin isla markaana ay farsamadoodu kala duwan tahay sidaas daradeed ma jirto cadow aan meel ku tilmaami karno ama aan sheegi karno cidda uu yahay. Sidaas daradeed weerarada gaadmada ah waa kuwa dhici kara. Sidaad sheegtayba waxa uu ka dhacay Leego iyo kan aanu iminka ka hadlayno oo loo adeegsaday baabuur lala soo beegsaday albaabka saldhigga oo la qarxiyay waana qayb ka mid ah dagaalka aan soo sheegay. Sidaasi daraaddeed waxa annaga noo muhiim ah inaanu ku dadaalno sidii loo yareyn lahaa loogana hortegi lahaa weerarada noocan oo kale ah. Waxaana ka mid ah qaababka muhiimka ah ee aan uga hortagno waa helista xogta sirta ah ama sirdoonka. Waxaana macluumaadka ugu muhiimsan aanu ka helnaa ummadda Soomaaliyeed waxayna taasi noo suurtagelisay inaanu hakino ama aanu carqaladeyno weeraro badan. Waxaanan soo dhaweynaynaa wada shaqaynta aanu leenahay annaga iyo ummadda Soomaaliyeed.
Kaasina wuxuu ahaa afayeenka ciidamada Amisom Lieutenant Colonel Paul Inyuna oo ku sugan magaalada Nairobi, waxaana uu u warramayey Haaruun Macruuf oo jooga Washington.
subax wanaagsan markala dhigisteela ka duulina kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Sunta loo yaqaano lead oo laga helo ranjiga guryaha la mariyo ayaa dhibaato ku haysa caruurta qoysas badan oo Soomaaliyeed oo ku nool guryaha qadiimka ah ee gobolka Main ee dalkani Mareykanka. Ibrahim Xasan Daaduray ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Saciid Ciise Maxamuud oo loo yaqaano Basto oo ka mid ah ganacsatada jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolkaasi Main.
runtii hadda waxyaabaha dhacay hadda meediyaha een wadankan Mareykanka ah oo xoogga saarayo waxaa ka mid ah in qoysas Soomaaliyeed caruurtoodii laga helay maaragtay muxuu ahaa wax liyaado birta culus ee loo yaqaan lead oo inta badan ku badan maaragtay macnaha rinjiyadii qadiimiga ah waagii hore la isticmaali jiray. taas oo maaragtay runtii markii ilmihii la geeyey waxbarashadii ama iskoolkii la arkay maskixiyan inay yihiin ilmo aan deganayn ama aan xisaabta samayn karin ama aan waxbaran karin. Markii dhaqaatiirta la geeyeyna la arkay levelka ama heerka birtaasu inay aada u sarreyso.
Xaggee ka qaadeen dadka Soomaalida oo ilmahooda laga helay?
Sidaad ogtahay, dadka Soomaaliyeed marka ay ka yimaadaan Soomaaliya waa soo qaxeen maahine, waddankay u socdaan oo horumarsan waxay kala kulmayaan ma oga. Runtiina maaragtay muxuu ahaa dhibaatadan waxay ka mid tahay dhibaatooyinka lagala kulmo wadamada horumaray. Si aad la socotid, guryaha qadiimiga ah inta badan oo 1800 ilaa hadda jira, ilaa markasta waa la cusboonaysiiyaahe, rinjiyada la mariyaa macnaha bir ayaa ku jirta, loo yaqaana liid loo yaqaano. Birtaasu ahaa bir culus oo caafimaadka u daran. Rinjigana waxay u keentaa midabo kala duwanay u keentaa, sida buluuga, gaduudka oo rinjiga qurxiya. Waagii hore la isticmaali jiray gaar ahaan waa kuwa la mariyo albaabada iyo darashadaha la mariyo, wareegooda la mariyo si maarata loogu adkeeyo alwaaxa iyo maarata isugu qabtaan. Taasa marka waxay keentaa marka rinjigaasu duqoobo ayaa waxay dhacda inay daataan oo dhulka ay ku daataan ama ayagoo bus ah ay hooraan oo dhulku dhacaan. Ilmihii hadda waa taqaana waa ilmo yar, waa gurguurnayaan, wax kastana waa cunayaan. Markaas ilmihii ay afkooda geliyaan waxa waaye cad yar oo kamida ah wuxuu geynayaa intaas oo 1000 milligram oo kamida suntaas kamida. Marka jirkiina waxay ku sameynaysaa sun ay ku sameynaysaa, waxayna inta badan dhaawacdaa xagga neerbayaasha ay xoog u dhaawacdaa iyo xagga keliyaha iyo caloosha ay dhaawacdaa. Marka waa sun runtii caruurta laga dareemo, waxaadna dareemaysaa waqti dambe kadib, inta hore ma dareemaysid. Waqti marka ilmaha ay galaan oo systemka nervouska ay dhibaato u geeyaan oo maskaxda unugyada ay barariyaan oo iskoolka markay tagaan la ogaado ilmihii inaysan waxbara karin ama dabeecadooda ay qalasan tahay, markaasaa la ogaadaa.
Siciid Baasto, rinjigan aad ii sheegtay oo soo daadanayo bulumbulyadiisa iyo jajabka ay caruurta cunayaan ee guryaha qadiimka ah ee Soomaalidu halkaas ayay u badan tahay sidaad ii sheegtay,
waa sax.
Maxaa ku kalifaya meelo kale oo la dega malamiya?
Runtii muxuu ahaa dadka markay waddanka yimaadaan, dadna waa dad waddanka gudihiisa iska dhiiba, dadna waa dad maaragtay muxuu ahaa wax la yidhaahdo runtii maaragtay muxuu ahaa qaxooti ahaan lagu keeno. Dadka qaxooti ahaanka lagu keenaahu dowladdu waxay u raadisaa guryo la hubiyey ay u raadisaa oo ay mas-uul ka tahay iyadu. Dadka laakiinse waddankan soo degay process ay galaan intay wax ka helayaan oo dowladda ka aqoonsanayso waqti qaataa. Waxaana dadkaas caawiya ama deegaanada ay joogaan maamulada ka jira sida degmooyinka ama tuulooyinka ama kaniisooyinka. Markaasna qofka wuxuu ku qasban yahay inuu garo guri tayadiisu ay liidato inuu galo. Taasaa marka waxay keenaysaa maaragtay muxuu ahaa wax la yidhaahdo inay dadka masaakiinta ama dhaqaalaha aan haysan, caruurta badanna haystaahu, ay galaan guryaha noocaas oo kale oo raqiisa ah. Si aad la socotid, waddanka aan joognaho waa waddan kapitalistiya waaye. Waana ogsoon tahay awoodo badan ay leeyihiin dadka maalqabeenka ama hantida leh. Problemku waxa waaye wuxuu ka taagan yahay waa guryaha. Guryahaasna waxa wax ka bedeli karaa sharci ay soo saarta dowladda oo mamnuucaya in maaragtay macnaha wax la kireeyo. Ilaa haddana sharcidaas waddankan xooggiisa kama jiraan. Qofkii la rabaa waxaa la yidhaahdaa haddaan gura kaa kiraysanayno waxaan ka bedel, waa hadiil ay la arko oo la tastigareeyo. Laakiin haddaan maaragtay macnaha wax la yidhaahdo la tijaabin ama la arkin, maaragtay waxba ma tarayso. Hal mar oo inta qof lagu arkay warbixin meediyada ay keentay wax lagu qabtaahu. Waa ay jiraan in maaragtay muxuu ahaa la shegsheego, laakiin wax nuxur le oo weyn oo hadda maaragtay macnaha laga qaban karo ama laga qabtay ma jiraan.
Laakiin mar haddii dhaqaatiirtii baartay caruurtaasi Soomaalida ay caddeeyeen in dib u dhac xagga korriinka maskaxda caruurtaasi ay qabaan, in xanuuno kale ay qabaan oo ayna ka qaadeen birtaasi, maxaa wax looga qaban la'yahay?
Runtii markaa fiirisid qofka markii uu imaanayo qaxooti ahaan ku imaanayo asaaliim ahaan ku imaanayo, waxaa laga yaabaa inuu meelo fara badan soo maro, gobollo badan soo maro. Marka nina ma yaqaano exactly meesha horta uu ka qaaday lama yaqaano. Waa marka koowaad. Marka labaad, macnaha waxa waaye dhakhaatiirtu ayagu waxay hubinayaan dhaawaca soo gaara caruurtan iyo inuu yahay mid rasmi ah oo waxba laga qaban karin ay cadeyn karaan. In badanna dadka iyo guryaha waa lagu qasbaa oo waa la yidhaahdaa sheega haddii aad leedihiin liidkaas. Lama dhihi karo waa mamnuuc, ma samayn kartaa. Waxaa leeyahay dadka idin soo gelaya waa inaa u sheegtaan inay leedahay. Laakiin guryahaasi jabsan oo dadka uu soo gelayo hadda waa garantaa dadka nagu dad aqoon badan ula waxaan maahan dhibaata haysa. Waddanka waa waddan qabow ah, marka yimaadaan ilaahu guri geli ayaa ugu horeysa waxay la siiyo, markay guri helaana gurigooda waa sharaxdaan. Marka dhibkuna waxa waaye markii uu soo bato unbaa maarata la dhihi karaa macnaha wax leeda waxa laga qabto. Wax keliya oo laga qaban karaana waxa waaye sida aad ku aragtayba joornaalada in communitygaas loo sheego kulan loo qabto loo sheego la yihahdo waxaasi waxaasaa jira ama video afkooda ku hadlaya loo sameeyo, laakiin macno weyn oo maaragtay macnaha wax la yihahdo intaas dhaafisan ma jiro. Waddankana waa la socotaa, communitygu siday u dhisan tahay ay isku difaaci kartaa.
Waa gartay marka xaaladii ugu dambeysay ee hadda imise caruur ayaa ku wax noqdeen birtaasi?
Runtii inta badan muxuu ahaa wax la yidhaahdo dad yar ayaa maaragtay runtii ayaa fursad u hela inay attentionkiis inay helaan media ama mediaha maaragtay inay la kulmaan, laakiin waxaa jira dad fara badan oo ilmahooda marka iskoolka tagaan loo diro simple ay waxba la baarin loo diro liyaada ilmahaaga waa inaa geysaa macnaha special education waa inaa geysaa ama dugsiyada gaarka ah, sababtoo ah ilmuhu lama soco karaan ama lama qabsan karaan dugsiyadan caadiga ah. Dadkiina waxaa waaye waxaa laga yaaba inaysan baaris badan sameynin oo maaragtay waa dad sababta soomaaliya dadkii maaragtay magaalada jooga xooggiisa maaha dadka meelahan joogaa, waa dad maogtahay miyigii soomaaliya ka yimid ee kasoo qaxay xooggoodii oo inta badanna wax walba u arkaya inay yihiin qadar allah iyo maaragtay muxuu aha wax la yidhaahdo dhibaato kale. Qiyaas hadda statistics ah oon kuu sheego oon ku idhaahdo intaas ayaa jirta ma jiraan.
Siciid Ciise Maxamuud Baasto oo ka mid a ganacsatada jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Maine ee dalka Maraykanka oo khadka telefoonka ugu warramayay Ibraahim Xasan Daanduri, halkaad kala socoteenna waa VOA.
degmada loo yaacdo oo ku taala xadka u dhexeysa Jibuuti iyo Soomaaliland, gaar ahaan dhanka Jibuuti, dadka ku nool ayaa waxay u badan yihiin dad kalluumaysata, iyagoo ka faa'iideysta waddada isku xirta magaalada Jibuuti iyo degmadaasi oo dhowaantan la dhigay laami, inkastoo dhinaca kalena ay abaaro ba'ane ay saameyn ku yeesheen degmadaasi. Cabdulqaadir Cumar oo ka mid a dadka degan degmada loo yaacdo ahna kalluumaysatada ku nool degmadaasi mid ka mid a ayaa wariyaheena v o a ee Jibuuti Ramadaan Muuse wuxuu uga warramay qaabka ay u kalluumaystaan.
Waxaan ka shaqaynaa lowyacdada shishe ilaa seylac ayaan kasoo kalluumaynaa ilaa ceebeed ilaa sacadiin dhulkaa baan tagnaa. Waa xiilahay noo qorana waan soo helaa de kolkaan soo noqonay, laakiinse waxaa nagu yaray iminka nagu adkaaday kalluunkii barafkii baa nagu adkaada oo warshadi baa naga cadilan. Warshadii hadday naga cadilantay wax noo samaynayaan ma hayna, dee dowladna caawisana weli ma hayno. Intaa baa noogu wax dhib nagu haysa
barafkaas,
warshada barafka naga cadilan baa dhib nagu haysa, wax kaloo nagu haysa ma jiraan anagu hadan beesharadana.
Kalluunka waxaad u iibgeysaan Jibuuti?
Haa, Jibuuti aan geynaa dee baawur baan saaraa ama fadadadan ku wareejinaa mid kalihaata.
Waddadii dee imika waa tan la hagaajiyay loo yacadiyo Jibuuti isku xidhaysay, soo gaadiidkiina ma fududana?
Haa, aad buu noogu fududay gaadiidku awal dee laashashkaama ayaan ku wareejinayna, yaan kalluun ku wareejinaya imika dee shan mari buu nagu geynayaaba. Waddadii qotoqodoguba ma jirto, adoo biraaxan tegaynaa dowladda, taa mahad baan u celinaynaa. Taasi aad baan ugu mahadinaynaa dowladda waddadaasi noo samaysay. Wixii kale karaankeedana inay noo samaysan baan laga yaabaa dee ilaan lama
dhaa. Inta badan dowladdu Jibuuti waxay ku eedeysaa qolyahan kalluumaysatada in arrimaan contraband-ka iyo waxyaabaan sharci darrada ee inta badan xaggan Somaliland ka soo gala inay ka shaqeeyaan oo xaggii kalluunkaba badankoogu ay ka waacdeen, maxaad odhan leedeed intacankaasa?
Wallaahi arrintacankaasa dee hadduu qof wax sameeyada dadkii way wada sameeyeen un baa la leeyahay. Qof hadduu qaldamo dadkii oo dhani ma wada qaldamin. Rag way jirtaa dee qaaday baalkaasi kontrabaagaasi oo baahlihiina lagaga xireeyay dowladda ilaa imika siday u xiraysan yihiin.
Waxaad ka hadlaysaa kolka domihii ee dowladdu deeq ahaan u siisay dadkii aan reer Jibuuti ee iyagu halkan loo yacadiyo dameerjoog iyo degmooyinkan degana, markii dambena lagu qabsaday waxyaabaasi kontrabandka kalluumaysatada ahaa, kuwaasaad ka hadlaysaa?
Kuwaasaan ka hadlaya. Haa, raggii deeqaha loo siiyey ee layidhi ku shaqaystay kalluunka ku gurtay dadkana ku caawiyay ninkuna dao ka faa'iidaystay layidhi waa ay socdeen kontrabaa bay ku gureen. Doonyahaasi iminka sidii way ugu xiraysan yihiin dadkii, lamana siin dowladduna kuwa dad kalena uma magacaamin. Umana malayno inay dowladdu dad kale u magacaabto ay tidhaahdo hooyo ku shaqaysta. Markaas sidii kii horeun buu dee kontrabaa ku guri unbaa dee qofkii bili aadanka ka dhaadhaxsan. Anagu sidee kuwan waxaan u iibsanay gacmaha iyagaan ku iibsanay, ilaahay xoogga iyagu noo barakeeyoon ku iibsanay, kontrabaana kuma guro. Kontrabaag waa waxaagii ood gubayso, waa waxaagii ood gubaysa weeyaan. Kalluunka ma gurra anagu, wax dhaafsanna ma guro. wallahi anaka se waxaan ugu daran warshadaas oo lanaga soo caawiyo iyada dawladda ka codsanayna
bal ka waran dhulka baryaan abaara laga soo sheegaya in imika waxaan halkan aan joogno ee degmada looyacade ee qaybta Jabuuti waxaa lagu arkayaa dhulkii iyo habaaskii uu ka kacayo oo badankiisu ingegay kayntii oo qalalan maxaad bal ka waran
wallaahi de arrimaasi waa arrimo ilaahay ku xaggiisa ku maqan waxa weeyaan aad bay abaartu noo saameysay dad iyo dunyaba wayna saameysay geed qoyan ma arkaysid oo waa kaa geedkana xoolaha uu laayayba marka waxa weeyaan abaartu wayna saameysay galbeed waxaan ahayno aan cirkada aynaba jirta halka ilaa Sahel way isku xiran tahay ilaa Jabuuti way isku xiran tahay abaartu xooluhuna waa adiga arkaya way wada baqteeyaan wax laga faa'iideeyo ma leh geed hay cunayaan ma leh waa ka abaartaasi wallahi ilaahay uma manday ka sugeynaa raxnay xariisiisa abaartaasi aad bay noo saameysay
kaasina wuxuu ahaa Cabdiqaadir Cumar oo ka mid ah kalluumaysatada degmada Looyacado waxa uu warramayay wariyaha V O A ee Jabuuti Ramadaan Muuse
subax wanaagsan dhegeystayaal ka dagla socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A ciidamada amaanka ee dalka Masar ayaa dilay qof isa soo miidaamiyay oo qorsheynaya inuu weeraro ka fuliyo gobolka Sinaay ee dalka Masar faahfaahinta warkaasi waxay noo haya wariyaha V O A ee magaalada Qaahira Xuseyn Saxnuuni
ciidamada amniga Masarida ayaa dilay qof xilli uu isku dayayay inuu fuliyo howlgallo ismiidaamin ah magaalada Cariisha ee gobolka Sinaay warbaahinta Masarida ayaa sheegtay in ciidamada gacanta ay ku dhigeen gaari ay ka buuxeen walxaha qarxa oo beegsanayay inuu isku qarxiyo mid ka mid ah dhismayaasha ciidamada amniga ee magaalada Cariisha sarkaal u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda dalka ayaa warfidiyanka u sheegay in ciidamada gacanta ay ku dhigeen gaari ay ka buuxeen walxaha qarxa kadib markii ciidamada si xoog ah ay ku joojiyeen gaari si xawli u socday sidoo kale sarkaalkan ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in ciidamada rasaas ay ku fureen gaariga taasoo sababtay geerida ninkii nafti huraha ahaa ee waday gaarigaasi hadalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay howlgalka ciidamada ay kaga hortageen ismiidaamintaasi inuu ku dhaawacmay qof rayid ah oo marayay wadada kaasoo la dhigay mid ka mid ah isbitaalada magaalada Cariisha ee gacanka Sinaay ciidamada amniga iyo gawaarida gaashaaman ee dalkani Masar ayaa lagu arkayay iyagoo si weyn u ilaalinaya wadooyinka magaalada Cariisha waxa ayna baarayeen dhammaan gawaarida dadweynaha ee marayay shaaracyada waaweyn ee magaaladaasi bilihii ugu dambeeyey gobolka Sinaay ee dhacay waqooyiga dalkani waxaa ka socday howlgallo milatari oo ka dhan ah dagaalyahanada Islaamiyiinta ee ka soo horjeeda dowladda Masar kuwaasoo weeraro iyo qaraxyo dhowr ah ka fuliyay gobolkaasi iyo magaalada Qaahira tiro badan oo ka tirsan ciidamada Masarida ayaa dhintay labadii sano ee ugu dambeeyey ka gadaal markii maleeshiyada jihadoonka ahi ay weerareen dhismayaasha dowladda iyo baraha ciidamada ee waddankani tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi madaxweynihii hore ee waddankani waxaa sara u kacay weerarada iyo qaraxyada kooxaha Islaamiyiinta ay ku beegsanayaan madaxda iyo ciidamada Masarida Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
warbixin uu soo saaray ururka ganacsiga iyo horumarinta ee qaramada midoobay ee UNCTAD ayaa sheegay in hoos u dhac dhaqaale uu ka jiro dhulka Falastiin markii ugu horreysay muddo 6 sanadood gudahooda warbixintan cusub ayaa waxa ay ka digaysaa in deegaanka Gaza uu noqon doono meel aan lagu noolaan karin in ka yar 6 sanadood haddii xaaladan dhaqaale ay sidan ku sii socoto wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Geneva Ibrahim Xasan Daaduri ayaa inoo soo koobaya
hay-adda UNCTAD ayaa sheegtay in xaaladda haatan ka jirta marinka Gaza ay tahay mid sii xumaanaysa oo ka sii liidatay sanadkii 1967 ee bilowgii qabsashada Israa'iil ee dhulkaasi isuduwa hay-addaasi UNTAG u qaabilsan gargaarka shacabka Falastiin Maxamuud El Khafiif ayaa wuxuu sheegay in xaaladaha sii xumaanaya ay sababta ugu weyn ay tahay in dhaqaalaha dhulka Falastiin hoos u sii socdo.
The economy declined by almost half a percentage point. As a result, unemployment has increased significantly. Unemployment was about 30%.
Dhaqaalaha ayaa wuxuu hoos u dhacay in ku dhow 50% iyadoo shaqo la'aantuna ay si aad u korortay. dhulka Falastiin ayaa sanadkii la soo dhaafay waxaa shaqo la'aantu ay gaartay 300,000-kiiba. Dabcan xaaladda Qasana aad ayay u liidataa, iyadoo shaqo la'aantu ay tahay 44,000-kiiba. Al-Khafiif ayaa wuxuu intaasi ku daray in shaqo la'aantu ay aad u saameysay una dhibaataysay haweenka da'da yar, taasi oo 10,000-kiiba ay 8 shaqo la'yihiin. Warbixintu waxay intaas ku dartay in qoysas aad u badan ay haatan haysato badbaado la'aan xagga cuntada ah, waxaana korortay tirada qaxootiga Falastiiniyiinta oo si aad ugu tiirsan cuntada iyo gargaarka ay ka helaan ama qaybiyaan hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay oo tiradoodu ay dhammayd 270,000, taasi oo gaartay 900,000 15-kii sannadood ee la soo dhaafay. Ongtaad ayaa waxa ay ka digaysaa in Qasa laga yaabo inuu noqoto meel aan nolol ka jiri karin 2020-ka haddii xaaladan dhaqaale xumida ah ay sii jirto. Xanibaadda dhaqaale Israa'iil ee Qasa iyo howlgalladii military ee 6 sano ee lasoo dhaafay ayaa waxa ay aad u wiiqeen awoodda Qasa ee wax dhoofinta iyo in ay abuurato ganacsi gudaha. Warbixintu waxay sheegtay in taageerada deeq bixiyaashu ay tahay halbowle muhiima, laakiinse aanay waxba ka bedelaynin horumar la'aanta haysata shacabka saboolnimadu ay dishootay ee Falastiin.
Warbixintii wariyaha v o ee Geneva Lisa Schlein, waxaana inala socodsiinay Ibrahim Xasan Anduri. Halkaad kala socoteenna waa v o a.
dhegeystayaal, haatana waxaan idin soo qabanaynaa heestan waxaa ku luqeynaya fanaanka Alaamu Naxariiste Maxamed Cumar Xarago iyo fanaanada Zahra Mire. codadkii Cabdulaahi Cumar Xarago iyo Zahra Mire Weheliye ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo. Intaan dhegeystayaal markale awooda ku kulmi doono 4:00 galabnimo, waa Ibraahim Xasan Daandure iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.